Линар әфәнде, менә беләсебез килгән иде. Узган елгы вәзгыят, яисә менә бу теге санкцияларга кадәр булган вәзгыят һәм быелгы вәзгыят. Менә шушы икесенең айырмасы нәрсәдә чагыла авыл хуҗалыгы тормышында? Менә нәрсә бар да, нәрсә юк. Нәрсә яхшы да, нәрсә начар?
Яхшы ягы инде пока әленесә күренерлек әйбер күрмим инде теге читтән. Әйбер кертмәгәч, как будто безнең продукциягә бәя арта дип әйткән булар да, анда нәрсә пока чагылмый инде, руны быелгы уңышларда гына бәлки инде үзгәреш булыр дип уйлыйбыз, күзгә бәлки бәяләр күтәрер. Менә хәзер шул гербицидлар, авыллар аларга йөрибез. Телгән гектарына шул 100 сум китсә гербицидка, хәзер инде менә без менә мин шушы көннәрдә аларга торам, аның бәясе гербицидлар Россиядә бик күп инде, шуңа күрә шикел ниләр инде керткән булалар. Инде ха гектарга 300 сумнан артыграк килеп чыга. Менә ВГТ-сы шушыдыр инде. Теге елларны 100 сумы расходы инде грубо говоря, хәзер инде менә 300-дән артып китте. Шта иш тапкыра күбәйде. Менә шундый эшләр. Ашлык бәясе юк. Ашлык бәясе юк. Әйберләр топливо кыйммәт инде, анты елдан ел артып бара.
Нәрсәләр кыйбат дигез?
Топливо, топливо, дизель.
Ягулык, ягулык кыйбатлана инде, дигезме?
Топливо, җирдә эшләүнең артык юк дип әйтүм. Расход күп, тем более менә дәүләттәмезгә караш, инде ул җитештергән продукцияны сатып булмый. Сатып булса да, ул бик арзанга китеп бара инде.
Узган ел инде җитештергән шушы арышыгызны, бодайыгызны дигән шикелле арпагызны ничә сумнан саткан идегез?
Менә безне килеп алып киттеләр инде, ул вакытта бәя 4 сум 50 тиен. Арпа саттык без. 5 50 тиен бодай иде.
Бу килограммы, теге центнермы дигән шикелле?
Бу килосы, Киласы 5 сум 50 тиен бодайныкы була, арпаныкы 4 сум 50 тиен инде. Муны бездән как будто килеп алып китәләр. Инде безнең Татарстан буенча бәя шундый. Болай ул теге министерство куйган бәяләр ул 1-2 сумга кыйммәтрәк бара. Шул бәядә булырга тиеш инде как будто. Ә бездән ул алган бәяләр онда шул мин әйткән бәяләр гайну.
Ә нигә алай ул бәя кая юкка чыга? Менә сез шушы фермер буларак ничек уйлыйсыз? Кая китә министрлык куйган бәя белән сез сата торган бәянең бит аермасы ул кая юкка чыга соң ул?
Ул менә минемчә инде ул безнең штек утыра торган абзыйларның как посредник роле үтеп, балыктан җыеп алалар, мәсәлән, бер бәягә шул төшереп инде. Аннан соң бәлки шул икенче бәя белән әйбергә чыгаралар. Бу уже республика уровеньда ул бәяне күтәрттермиләр, просто бөтен нәрсәләр буенча. Ишлайтер бездән арзанракка җыеп алып, шул ук загазиналарга җыялар. Аннан соң инде перепродажа бара каядыр. Менә шуның аркасында инде башка регионнарда менә күп регионнарга чыгып йөрибез Россия буенча. Анда җитте җиңелрәк менә фермерлар белән сөйләшкәрә бирим. Анда икенче төрлерәк условияларда нитәләр инде. Дәүләт программалары бик күп Россиядә. Менә ул программалар безгә барып җитә алмый. Анда грантлар, нәрсәләр бар, без бирелергә тиеш. Мәсәлән, инде аларны алып булмый. Шул ук эштәге утыра торган абзыйлар нитәләр. Бу табиат бар.
Алар бу грант башкаларга китте дип әйтәме сез мөрәҗәгать иткән вакытта? Яисә сезнең шушы грантны алу өчен шарт сезгә куелган шартлар? Бу
аннан түгел. Һәрбер кешенең, мәсәлән, шул ук эштәге утыра торган кешеләр белән кемнәндер үзенең дуслыклары, ниләре бар, мәсәлән, кайлар җирендә бездә хәзер вамин системасы бар иде. Күп менә дәүләттән килгән акчалар бөтенесе менә шул зур агротармакларга, тегешлек нәрсәләргә, ваминга, нигәндә башка җиргә, золотой колостар бар, аларга күбрәк инвесторларга бүленеп бирелә. Инде алар үзара булгатып, җитәр юкка чыгаралар, үзләштерәләр. Дип уйлыйм, менә безгә инде ул грант торышы бер буенча бара бит инде. Конкурс кебек нәрсә анда, мәсәлән, инде анда просто так чырып калдырга, ничего такого, дип әйтәм.
Теге Бернинди сәбәпсез төшереп калдырырга мөмкиннәр инде бу бәйгедән. Бернинди проблем түгел инде.
Просто карыйлардагын, мәсәлән, анда кемнеңдер условиялары, анда кой нәрсәләр, мәсәлән, склад булырга тиеш, грубо говоря, теге булырга тиеш, бу булырга тиеш дип әйтәләр. Мәсәлән, икенче кешенең менә караганда эшләп китергә мөмкинлеге күбрәк икән, аңа биргән кебек китергә чыгар да инде. Әлән тагын биргәч, шул мәсәлән, 1 миллион алсаң, күпмедер проценты шул Бирген кешеләргә сашып таратып бирә торган мәсьәләләр бар инде.
Икенчесе менә сез әйттегез, ягулык бәяләре кыйбатланды дип. Узган ел дизель менә сез куллана торган ничә сум иде? Быел ничә сум ул?
Минеке, менә быелгысыннан башлыйм инде. Быел менә тоннасы дизельне топливоның 31 сум бер тоннасы. Менә безгә ул как теге субсидированный льготный итеп бирәләр, как будто инде. 31 сум була. Бу инде литрга әйләндергәч, литр 1 литры получается 25 сум 85 тиен килеп чыга. Менә без быел шул ук әйбердән барып алдык, ягылып бирә торган җиргә менә безгә Марадан минем мамашыкы, безнең Мамадзе районныкы, Марадан бизгенде нефти продуктчылыгы, который мешал фермерларга шул льготный топливоны бөлүп бере инде. 25-85 дейинен биз алдык инде, инде шундан бир 200-300 метр кетүүгө шул дистопливоны саталар 26 сумга. Ул бизге 15 дейин скидка получается инде. Ул инде ничего такого ощущения жок. Тиги ел ну где-то бир 24 сумнары, 24 сумнарга чыгадыр. Бир литрин. Бир мына 25-85 дейин. Реально 24 сум, почти 2 сум разница уже.
Тагын запчасти бейтилер инде урусча буттыгы, керек-кераклар керек бит инде, трактор ватылмый тырмый анда тигисе менсе деген шекилде улуу вазгыят ничек керек бүгүнкү күндө.
Мисалы үчүн ал кожалгы иштеп кете алмый, мына шул запчастилар нияны бүтүнүсүн эгерде тиги бил сатып кана ала башласаң, итсең инде жаңа мына инвесторлор кол китирип тутуралар инде жаңа нече шер миллиондук шетел тракторлары, комбайнлары, ул биздин азыркы вакытта бир жерде деген ал кожалыгын оккупация этилмей. Аны чекшилердир. Эмне биз өзүбүздү фермерлер, биздин мына ухрасан өзүбүздүн биздин электрик нелердин тракторлары, ошо белорустар, ошо электрик ДТ тракторлары, дизеллер. Биз инде нетебиз, жаңа запчастьни бий аларга тырышпайбыз. Мисалы, баяндыр искерек бирөөнү сатып алып, шуну таркатып, мына шуну менен иштерге нетебиз. Эгерде бул запчастьни полностью сатып ала башласаң, ул пайдасы жок. Умумен жерде иштебиз. Ул биздин жетиштирген продукцияны сатып, запчастька практически 200 гектардан алсаң, максимум жылына 2 миллион алсаң, аны алып та болмой. Ул практически мына туда-сюда яулыкка неге запчастька бүтүп кете, шул эсерек тигинен нетип, мына нетип айттырып экиринге иштесең гана инде.
Запчастьлар демек кыйбат деп айтасыз инде сиз.
Запчастьлар кыйбат, эй. Запчастьлар темир тумур яна умумен бара турган түгөл. Азыр вакытта тем более мына ул трактор запчастьлары ул бик кыйммат.
Мына үзгәриш, мына бу запчастьләрнең кыйбатлыгы бу санкциядан соң азрак сизеләме, юкмы, арттымы аларны ишегрәк?
Без аның белән теге сталкивать иткәне әйтә бит, без үзебездә отечественный тренерларын, техника отечественный, шуңа күрә инде ул артык безгә бик сизелми. Ул шуңа күрә әйтәм тагын бер нәрсә, просто без постоянно бер-берне алып торсаң, ул сизелә бит инде. Мәсәлән, бер елны бер-бер ватыла, икенче ел икенче ел ватыла, ел сайын бер-бер ватылса да, без аның теге бәясен чагыштырып митриген. Но барыбер уже мәсәлән, 10 мең теге елны торса, бу ел инде 12 меңгә барып күтәрелер, 12-13 мең тора инде ул, мәсәлән. 3% артты.
Эшмәкәрлек, аннан соң бу теге бизнес, гомумән авыл хуҗалыгы, аграрлык, аңарга менә ничектер җылы карашмы, яисә түрәләрдән, сез менә мисал өчен турдан туры эшли торган һәрбер районның бар бит инде ул авыл хуҗалыгы идарәләре, алар сезгә мөнәсәбәте ничегрәк?
Ул һәрбер районда төрле-төрле дә бу. Бер районга кайтасың, мәсәлән, сөйләшәсез бер кеше белән анда. Шундагы ул менә утыра торган авыл хуҗалыгының райондагы, мәсәлән, главасы дип әйтимсең, башлыгы именно менә шул кешеләрдән күбрәк зависит ул әйберле. Мәсәлән, безгә, мәсәлән, җиргә корылык икән, корылык туры килде, күпмәдер безгә субсидия үтәргә кирәк. Ул субсидияны алыр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Мәсәлән, алар безгә аңлатырга тиеш бит. Мәсәлән, шулай шулай эшләсәгез, сезгә субсидия күбрәк чыга, шулай шулай эшләсәгез, сезгә әйбәтрәк була дип. Андый нәрсә юк. Ул хәзер тик утырганнар да үзләренең эшләрен эшләмичә дип әйтүе инде эшләмиләр үз эшләрен. Безне ул нәрсә белән, ул законнарны яры белән әйтмиләр. Ознакомлю итмиләр гомумән инде. Баргач, мәсәлән, күпмедер безгә охшашырай ки, мәсәлән, быел гына шундый ситуация булды. Җир, мәсәлән, безнең мамалы шакларын ташлырак, кымлырак җирләр инде. Менә шуны алып барып, республика команда Казанга килеп, тикшерттең. Икенче төрле суммада, мәсәлән, безгә субсидия кайтаралар. Менә без быел алдык 43 мең ничә йөз алдык, грубо говоря, инде. Инде шунда бер абзый әйтеп тора, менә сез шуны тикшерткән булсагыз, сезнең ул 2 тапкыр күбрәк 86 мең булган булыр иде. Менә шундый нәрсәләрне аңлату юк инде. Біздің мына 200 гектар жер бар, 100 гектар аренда, 100 гектар пай жерлері. Мына шуларға бөліп берілді, бұл жерінің тегі оңдырышсыздығы арқасында беріле тұрған егер енді. Мына андай нәрселер, нюансылар бик көп, һәм алар мына бізге барып жетмейді енді. Фермерларға мына аңлатып нетеп, мәселен, алар собрание жиялар, өздеріне керек нәрселерді ғана решайтерлер де шында, өзінің предприятие ішінде ғана енді. Бізге именно келіп жетерге тиісті, мәселен, шул федеральный өлкәдән бирелгән ниләр менә шундый субсидияләр күп, но безгә ул килеп җитми, без аны белмибез. Нәрсәләр нәрсә алырга тиешбез гомумән.